Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева и што подготвивме за 10 декември. Од настаните во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека додека е премиер, нема да никне ниту еден шатор со илегални мигранти, откако британските медиуми почнаа да тврдат дека Македонија и Британија разговараат на таа тема, поопшено по 15 минути. Од другите содржини, забраната на социјалните медиуми за тинејџери во Австралија започна денес. Експертите советуваат како можете да разговарате со младите за овие промени и за тоа како да останат поврзани со нивните врсници. А кон крајот, иако медицинската технологија брзо напредува во странство, австралијскиот систем и понатаму е бавен во одобрувањето и финансирањето на нови технологии, како и на пристапот, со пристапот до животоспасувачки медицински технологии. И со започнувањето на празничната шопинг сезона, продавачите се подготвуваат за пораст на кражбите од нивните продавници, кој достигна рекордна стапка во последните 21 година. Ете тоа се денешните теми. Останете со нас, продолжуваме со вестите на SPS. Во денешниот билтен на стотици илјади австралијски тинејџери под 16 години од денес им е забрането да имаат сметка на социјалните медиуми. Остар напад на американскиот председател Доналд Трамп врз некои европски лидери. И во спортот, Бајерн Минхен спасен од уште еден пораз во Лигата на шампионите. Слушајте не. Премиерот ги охрабрува младите австралици да уживаат во лето без социјални медиуми. На стотици илјади тинејџери сега им е забранет пристапот до социјалните медиуми, додека на сила стапуваат законите што се први во светот насочени кон подобра заштита на децата на интернет. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и TikTok се меѓу платформите што се согласија да ги спроведат правилата, забранувајќи им на децата под 16 години да имаат сметка. Во порака до младите, Антони Албанезе објасни зошто владата донела одлука да ја воведе забраната.
You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you.
Пожарникарот кој загина борејки се со пожари во шумите на брегот на Нов Јужен Велс е именуван. Джон Лоуен беше именуван во сообштение објавено од неговото семејство. 59 годишниот работник во службата National Parks and Wildlife Service загина од паднато дрво додека помагаше во гаснењето на пожарот што ја зафати областта на Баладела. Неговото семејство изјави дека е длабоко шокирано од неговата смрт, опишувајќи го господинот Лоуен како одличен татко, грижлив брат и прекрасен пријател. Истрагата на Сенатот за прекините на телефонската линија за вонредни случаи 000 ја наведе Австралиската телекомуникацијска алијанса ATA да предложи национален регистар на уреди. Телекомуникацијските компании тврдат дека следењето на мобилните уреди е клучно за безбедноста, особено во однос на ажурирањето на софтверот и усогласеноста со австралиските технички стандарди. Извршниот директор на ATA, Лук Колман, вели дека регистерот ќе биде јавен список на сертифицирани компатибилни уреди. Тој вели дека ова ќе понуди авторитативен извор на информации за потрошувачите, индустријата и регулаторите.
By no means am I saying that a device register is a silver bullet here.
Yep.
It would be a list of devices that have received the regulatory compliance mark and when they have received the regulatory compliance mark. We have not put a view that this register would necessarily be audited on a regular basis. This is a problem we have with the regime today. It is not audited. There is carrier testing, mm-hmm. there is UTS testing, but there is no formal auditing mechanism for devices that have received the regulatory compliance mark.
От меѓународните вести, председателот на САД Доналд Трамп го напад на градоначалникот на Лондон Садик Кан, нарекувајќи го катастрофа. Во обширно интервју за веб-страницата Politico, председателот Трамп ги нарече своите европски сојузници слаби, додека ги критикуваше за неуспехот да ја контролираат миграцијата. Тој рече дека градоначалникот на Лондон останал на позиција само затоа што дозволил толку многу мигранти да влезат во градот, кои потоа гласале за него. Тој го критикуваше господинот Кан, нарекувајќи го ужасен, злобен, одвратен градоначалник.
He's a disaster. He's got a totally different ideology of what he's supposed to have. And he gets elected because so many people have come in and they vote for him now because, you know, it's like, it's one of those things. But I hate what's happened to London and I hate what's happened to Paris.
Садик Кан е градоначалник на Лондон од 2016 година, а според веб-страницата YouGov, тој е шестиот најпопуларен политичар од лабористичката партија во земјата. Борбите меѓу Камбоджа и Тајланд ескалираат по должината на нивната спорна граница, додека соседите од југоисточна Азија велат дека нема да се откажат во одбраната на својот суверенитет. Секоја страна ја обвинува другата за започнување на обновените судири во понеделникот, додека останува нејасно како би можело да се спаси прекинот на огнот, постигнат со посредство на американскиот председател Доналд Трамп во јули. Во селата по должината на границата жителите се евакуирани, иако обезбедувањето останува за да ги заштите домовите на луѓето. Во село во североисточната тајландска провинција Бурирам, експлозиите станаа секојдневна реалност за Ути крај Чингарм.
I have to stay behind. I'm the head of the village. If not me, then who? Who will be safeguarding the houses and belongings of the villagers from looters? I'm the leader, and all the village security guards have to stick together.
Влијателниот поранешен лидер на Камбоджа, Хун Сен, изјави дека неговата земја чекала 24 часа за да го почитува прекинот на огнот и да дозволи евакуација пред да започне контранапади прекинувајќи против тајландските сили. Германскиот канцелар Фредрих Мерц му возврати на американскиот председател Доналд Трамп, откако тој ја критикуваше казната изречена на социјалната мрежа X. Европската комисија изрече казна од 210 милиони долари, 120 милиони евра, на социјалната мрежа на Илон Маск, поради кршење на европските правила за транспарентност. Председателот Трамп ја опиша казната како насти, но канцеларот Мерц вели дека казната е изречена затоа што X не ги почитува правилата на Европа.
From our point of view, I would like to say that just as German and European companies in America have to comply with the laws that apply there and if necessary face very draconian penalties, so American companies in Europe must also accept the rules that apply here. And if they fail to do so, there are of course also possibilities for sanctions in Germany and Europe.
Додека британските медиуми тврдат дека Скопје и Лондон подготвуваат договор за центар за враќање на мигранти во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски е дециден, ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Шпекулации, салта и гимнастики ги нарече премиерот Мицкоски обвинувањата на опозицијата и најавата на британските медиуми дека од месец септември во екс разговори со македонската влада и дека Македонија е меѓу малкуте земји кои активно преговараат со Велика Британија за воспоставување на вакви центри. А првиот опозиционер Венко Филипче на прес повика на мобилизација, граѓаните да се кренат против, како што изјави антидржавното однесување на власта. Филипче праша дали е ова цената на 6 милиарди кредит од Велика Британија и порача дека владата сака да ја претвори Македонија во мека за мигранти. И додека власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат, во Велика Британија, пренесува ТВ24, се водат дебати за евентуална депортација на мигранти во Македонија. Отворено се разговара и за договор меѓу Скопје и Лондон, според кој на земјата би биле исплатени 20 000 фунти по мигрант. Македонија е транзит држава. За време на бегалско-мигрантската криза поминаа скоро 1 милион бегалци и мигранти, но никој не остана во Македонија. Украинскиот председател Володимир Зеленски ја отфрли можноста за предавање на територија на Русија, додека земјата се подготвува да презентира ревидиран мировен план до Билата куќа. Господинот Зеленски ги даде коментарите за време на состанокот со европските и НАТО лидери, како дел од напорите да се одвратат САД од поддршка на договор кој дава големи одстапки за Русија. Тој рече дека ревидиран мировен предлог наскоро ќе биде испратен до Белата куќа, тврдејќи дека нема законско или морално право да се согласи за промени на границите. Во меѓувреме, руските власти велат дека нивните сили напредуваат по целата фронтовска линија со Украина. Обединетите нации ги осудија израелските власти за рација во канцелариите на Палестинската агенција на Обединетите нации во Источен Ерусалим и замена на знамето на ОН со израелско знаме. Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа не ја користи зградата од почетокот на оваа година, кога Израел и нареди да ја испразни и да престане со работа, тврдејќи дека УНРА е пристрасна. Израел вели дека рацијата била нарачена поради неплатени даноци, но портпаролот на ОН за Стефан Дујарич вели дека инцидентот е директно кршење на меѓународното право.
The Secretary General urges Israel to immediately take all necessary steps to help restore, preserve and uphold the inviolability of UNRWA premises and refrain from taking any further action with regard to UNRWA premises in line with Israel's obligations under the Charter of the UN and its other obligations under international law, including those concerning privileges and immunities of the United Nations.
Меѓународната федерација на новинари го објави својот годишен извештај кој покажува дека 111 новинари биле убиени додека известувале за настани низ целиот свет во 2025 година. На Блискиот исток се случил најголем број смртни случаи, 69, од кои 51 лице биле во Газа. Во извештајот се вели дека 15 новинари биле убиени во Азиско-Пацифичкиот регион, а 10 во Европа, главно во Украина. 9 новинари биле убиени и во Африка, како и 8 во Америка. Според извештајот, низ целиот свет има повеќе од 500 новинари кои се наоѓаат во затвори. Коалицијата ја доведува во прашање инвестицијата на National Reconstruction Fund од 45 милиони долари во долг на производителот на бисквити The Arnott's Group. NRF беше основан од австралиската влада како поддршка на повеќе приоритетни области на австралиската економија. Министерот на опозицијата за индустрија, Алекс Хок, вели дека вложувањето на долгот повеќе личи на спасување. Тој вели дека федералната влада игра брзо и лабаво со парите на даночните обврзници. И во фудбалот, Бајерн Мюнхен постигна 3 гола за 12 минути во второто полувреме, за да се врати од 1 гол негатива и да го победи португалскиот гостин Спортинг со 3:1 во Лигата на шампионите. Головите на Серж Набри, тинејджерот Ленард Карл и Джонатан Та им донесоа на лидерите во Бундеслигата импресивна победа со камбек откако Спортинг поведе изненадувачки, благодарение на автоголот на Джошуа Кимич 9 минути по почетокот на второто полувреме. Баварците, кои го претрпеа својот прв пораз во сите надпреварувања оваа сезона, се на второто место со 15 бода, а остануваат уште 2 надпревари во лигашката фаза. Ова го држи Бајерн на добар пат да продолжи во нокаут фазата. Време и за најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,74 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,38 македонски денари, а еврото за 60,99 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 33, Аделајд делумно облачно 29, во Мелбурн облачно 19, Хобарт делумно облачно 21, за Камбера делумно облачно 34, во Сиднеј услови за можни врнежи од дожд 25, Брисбен претежно сончево 30, Дарвин дожд и услови за бура 33 степени, а во Алис Спрингс претежно сончево 41. Слушавте вести на SPS за 10 декември. Останете со нас и понатаму за најактуалните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски изјави, цитат, додека е тој премиер, нема да никне ниту еден шатор со илегални мигранти, затворен цитат. Во одговор, откако британските медиуми почнаа да тврдат дека Македонија и Британија разговарат на таа тема. Понатаму владата предводена од ВМРО ДПМН вели лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче тајно преговара за прием на мигранти во Македонија, но дека тоа опозицијата нема да го дозволи по ниту една цена. Очи во очи со државниот врв, родителите на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека побараа правда за своите деца и пред Собраниската постојана комисија за заштита на човековите права. И владата го усвои разрешувањето на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. На овие и други теми од Македонија известува Милчо Јовановски.
Додека британските медиуми тврдат дека Скопје и Лондон подготвуваат договор за центар за враќање на мигранти во земјава, премиерот Христијан Митковски е дециден. Ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Спекулации, салта и гимнастики ги нарече премиерот Митковски обвинувањата на опозицијата и најавата на британските медиуми дека од месец септември во ЕКС разговори со македонската влада и дека Македонија е меѓу малкуте земји кои активно преговараат со Велика Британија за воспоставување на вакви центри. Тој во изјава за медиумите рече:
со индигнација ги отфрлам овие спекулации дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Додека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада, нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант.
А првиот опозиционер Венко Филипче на предповика на мобилизација, граѓаните се крена против, како што изјави, антидржавното однесување на власта. Филипче праша дали ова цената на 6 милиарди кредит од Велика Британија и порача дека владата сака да ја претвори Македонија во мека за мигранти.
Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО ДПМН? Сепак се ближат избори. Мислам дека мора да кажеме одлучно не. Време е да се крене гласот на народот. Ги повикавам граѓаните да не подржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на патриотската, така наречена, влада на ВМРО ДПМН.
И додека власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат во Велика Британија, пренесува ТВ24, се водат дебати за евентуална депортација на мигранти во Македонија. Отворено се разговара и за договорот меѓу Скопје и Лондон, поред кој на земјата би биле исплатени 20.000 фунти по мигрант. Македонија е транзит држава. За време на бегалско-мигрантската криза поминаа скоро 1 милион бегалци и мигранти, но никој не остана тука. Онлайн петицијата што ја најави лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче веќе е отворена. Досега петицијата имаат подпишано 584 граѓани, а до целта, како што е наведено, потребни се уште 39.416 подписи, а таа ќе биде активна 30 дена, објави порталот 360. Владата го усвои предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, поради, како што соопштија, направени крупни професионални грешки при раководење на јавното обвинителство. Портпаролката на владата Марија Митева во изјава за новинарите рече дека сериозно е нарушен интегритетот на јавното обвинителство. Предлогот треба да биде пратен до собранието.
По претходно добиено мислење од страна на Советот за јавни обвинители, му предлага на собранието од функцијата јавен обвинител на Република Македонија да го разреши Љупчо Коцевски поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон.
А државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски повторно посочи дека тој нема сторено никаква дисциплинска повреда и вели неговото разрешување е политичка одлука.
Ќе го дадем истиот коментар што го давам неколку месеци, тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда, тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму, постапката во оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност.
Неселективна правда со кривична одговорност и морална одговорност од високи владини функционери побара родителите на настраданите во Кочанскиот пожар. Нивниот глас за прв пат се слушна од собраниската говорница 9 месеци по настанот на постојаната анкетна комисија за човекови права во собранието. Побара и поголема институционална, психолошка и парична поддршка од државата. Своите стабови ги изнесува не само пред пратениците, туку и пред целиот државен врв. Председателката Гордана Силјановска, премиерот Христијан Мицковски и собраницкиот спикер Африм Гаши, кои се одбаа на поканата на Димитра Пасиев како председател на ова тело. Марија Петрушова, одружението 16 март на говорницата, рече:
наместо да ги заштити, системот ги остави нашите деца на немилост. Во објект кој е работал незаконски, без лиценци, без технички услови и без елементарни безбедностни стандарди. Ова не е трагедија што се случила сама по себе. Туку трагедија создадена од системски пропусти и негрижа. Дополнителна болка нанесува фактот што истрагата се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Гледаме дека се гонат само на ниските во хиерархијата, додека оние што имале најголема моќ и одговорност, министри, директори, началници, инспектори, се движат слободно како да немаат никаква вина.
Верица Трифунова, една од бројните родители присутни на анкетната комисија во собранието од говорницата, кажа:
министерот Панче Тошковски сакам да ми одговори на тоа прашање. Кој ја подпишал и наредил полициската контрола во Кочани таа ноќ? Во 12 часот се биле сите од СВР Штип и ОВР Кочани.
О невладината сапорт Кочани Иван Ивановски со забелешка дека пратениците со месеци одбегнуваат дебата за пожарот, а сега и тактизираат со паузи.
Прво да ве прашам дали одморивте, како се викавте Иванка, Ивона, не ве гледам, тука седеш, излезели. Како не ви е срам? Тука пред нас од Кочани вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза од еден саат. И ние за еден саат цела веб страна направивме од Супорт Кочани за да помогнеме. Знаете ли што значи еден саат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тоа е по-добро ни да не учествуват. Ово одоговлекување ќе биде само обструкција на работата. А ние тука ќе видиме тоа јавно за да окажеме. Затоа сме и тука. Нема да дозволиме вакви работи. Пауза, ајде утре, ајде дискусии по еден саат ќе збореме. Родителите 9 месеца немат спиено тук. Пауза ке тражат. Ние 9 месеца не сме направили пауза. А волонтерски работиме. А вие сте платени тук. Нас на кондиција нема да не фанете. Колку дена и да биде, шо и да треба да правиме, ке го направиме во закоче.
Овладачката мнозинство тврда дека ова анкетна комисија нема да донесе правда за родителите и одговорност за виновниците. Смета дека Апасиев манипулира со родителите. Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО ДПМН, рече:
почитувани родители, има стенографска белешка јавно на говорница, на пленарна седница го има зборувано. Улогата на ова тело не е да утврдува факти, туку да копа во вашата болка и во таа болка да собере ефтини политички поени. Тоа е целта на целата оваа демагогија.
Опозицијата бара законски измени за промена на целиот политички систем. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ се надоврза со следната дискусија.
Кои биле причините на законодавецот, односно на овој парламент, тие услови да бидат олеснувани еднаш, па да бидат олеснувани уште еднаш, за на крајот да само со собствена изјава собственикот гарантира дека тој обект ги исполнува тие услови, предпоставувајќи дека на тој начин ќе превземе и кривичната одговорност.
Премиерот Христијан Мицковски не се обрати на комисијата, рече дека дошол само да слуша и тој смета дека анкетната е манипулација на опозицијата, бидејќи обвинителството не дозволува изнесување на факти и докази што се уште се во истрага или без судска пресуда. Па надборот собраниската сала во изјава за медиумите кажа:
секој пратеник буквално може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема достави. Вистинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство до оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес.
За разлика од случајот во Кочани, Мицковски смета дека нема да има проблем пратениците да работат ефикасно за останатите нестреки како пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските нестреки кај Ласкарци и во Бугарија, каде веќе има пресуди. Обвинител Лјупчо Коцевски не дојде на расправата, но порача дека анкетните комисии во парламентот не се целисходни во овој момент, кога постапката се уште трае. Тој својот став и писмено му го соопштил на спикерот Африм Гаши по повод посебната анкетна комисија која беше формирана минатата недела, а се однесува на сите четири трагедии. Расправата во постојната анкетна комисија е завршена. До краја на неделава треба да се изготват заклучоци, кои потоа на посебна седница на телото треба да бидат и донесени. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на свечена церемонија го одликуваше генерал майор Грегори Найт, командант на Националната гарда на Вермонт со орден за воени заслуги. Генералот Найт го добива високото македонско одликување за неговиот особен придонес во воената соработка и продлабочувањето на македонско-американското пријателство. Пред церемонијата председателката и генералот остварија средба, на која што се согласија дека поддршката од Вермонт беше клучна во подготовката на земјава за членство во НАТО. Предходно командантот на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, генерал майор Грегори Найт, го одликува началникот на генерал штабот на армијата Сашко Ловчиски со медал за истакната служба. Одликувањето се одржа на церемонија во генерал штабот, каде што најтост пари средба со Ловчиски, со министерот за одбрана Владо Мисајловски и со амбасадорката Анджела Агелер.
Милче Ивановски извести од Македонија. Да подсетам дека извештеот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници, а тоа се sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Запознавање со забраната за социјалните медиуми за тинејџери. Забраната за социјалните медиуми за тинејџери во Австралија започна денес, но се уште постои голема неизвестност за тоа како ќе функционира. Деталите продолжуваат да се развиваат, но едно е јасно. Семејствата играат централна улога во тоа како да им помогнат на децата да се снајдат со се што следи. Па како можете да разговарате со младите за овие промени и да водите здрави разговори за тоа како да останат поврзани со нивните врсници? Во оваа епизода од серијата прилози Australia Explained ќе дознаете за промените и како експертите препорачуваат да им помогнете на децата да се справат со нив. Австралија ја воведе својата забрана за социјалните медиуми за тинејџери на 10 декември 2025 година. Компаниите за социјални медиуми ќе бидат обврзани да преземат разумни чекори за да ги спречат лицата под 16 години да имаат сметки. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X и YouTube се веќе вклучени, а може да се додадат и дополнителни платформи. Одговорноста паѓа на самите платформи. Нема казни за родителите или децата, ако лице под 16 години се уште има сметка по датумот за почеток на забраната. Од компаниите се очекува да користат технологија за проверка на возраста, за да ја проценат возраста на корисникот и мора да понудат опции покрај скенирањето на владин документ за идентификација. Младите луѓе се уште ќе можат да гледаат содржини на некои платформи, како што се YouTube и TikTok, без да се логираат. Комесарот за е-безбедност, кој го надгледува во видувањето на забраната, вели дека е малку веројатно дека сите сметки за лица под 16 години ќе исчезнат на 10 декември и дека тоа ќе биде постепен процес. Но експертите велат дека е важно да се започне да се разговара со децата што порано. Доктор Катрин Пејдж Джефри, виш предавач по медиуми и комуникации на Универзитетот во Сиднеј, објаснува дека социјалните медиуми се важни за младите луѓе да се поврзат. Та смета дека обидот на родителите да разберат колку социјалните медиуми се важни во животот на младите луѓе е важен прв чекор.
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to get a better understanding of how important media and social media in particular is in young people's lives is an important first step.
Доктор Пејдж Джефри ги проучува дигиталните медиуми и семејствата. Таа вели дека дигиталните медиуми често создаваат конфликти во австралиските семејства, а несогласувањата можат да се појават кога родителите не разбираат колку се важни во животот на нивните деца. Родителите треба да ја признаат важноста на социјалните медиуми во животот на нивните деца и дека одземањето не е незначителна работа. Доктор Джефри вели дека многу млади луѓе ќе бидат вознемирени, а некои може да се чувствуваат изолирани.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children, and that having that taken away from them is not an insignificant thing. I think a lot of young people will be upset. Some may feel isolated.
Ризикот од изолација е особено загрижувачки за младите луѓе од маргинализираните заедници, вклучувајќи ги они од културно и јазично разновидно потекло. Младите луѓе кои живеат со лица со попреченост, млади луѓе во рурални или регионални области и LGBTIQ плюс млади луѓе. Та смета дека родителите треба да разговараат со своите деца и да се осигурат дека тие воспоставиле други начини да останат поврзани со врсниците, за да бидат сигурни дека не се одсечени.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of staying connected with peers to make sure that they are not cut off.
Leo Heed, менеджер за услуги во Kids Helpline, вели дека е важно да се запомни дека онлайн заедниците можат да бидат поважни за младите луѓе од маргинализираните заедници, бидејќи тие можеби немаат исто чувство на поврзаност и безбедност во нивната реална средина. Хид вели тоа е важна порака што треба да се пренесе на родителите, возрастните и на владата, дека овие заедници и врски што ги воспоставуваат младите луѓе имаат голема корист за нив и дека тие често го прават тоа на безбеден начин.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can, that these communities and connections that young people are making have great benefit for them, and that quite often they are doing it safely, and that they do have confidence and competence to navigate the complexities of this, and that we shouldn't underestimate them.
E-Safety обезбедува ресурси на својата веб страница за родители и деца, вклучувајќи почетни упатства за разговор и водич за подготовка за да им помогне на младите луѓе да се подготват. Други групи, како училишта и служби за поддршка како Kids Helpline, исто така нудат свои ресурси. Господинот Хид вели дека е важно да не се отфрлуваат чувствата на младите луѓе. Хид вели ги охрабруваат родителите да разговараат со децата за опциите, како ќе управуваат со својата благосостојба преку оваа транзиција. Каква друга поддршка би можеле да имат ако почувствуваат дека ќе го изгубат ова силно чувство на поврзаност со некоја личност онлайн? Што друго би можеле да направат за да го решат тоа? Дали може да биде врска во реалниот свет на која би можеле да се потпрат? И дали има работи со кои родителот би можел да ги поддржи за да им помогне да ги имаат тие врски?
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition. What other supports might they have? If they felt that they're going to lose this strong sense of connection with this person online, what else could they do to manage that? Could it be a real well connection that they could look to? Are there things that the parent could support them with to help them have those connections?
Тој вели дека чекорите ке се разликуваат на различни платформи, но разговорот со децата за предстојната забрана може да им помогне да се прилагодат. Ова може да вклучува заедничка работа за зачувување на нивните фотографии, видеа или други спомени пред да им се затворат сметките. Како би се одлучиле за преземање на сите ваши омилени селфиња со вашите пријатели? Дали постојат други начини на кои би можеле да го реплицирате тоа на безбеден простор со некои од апликациите кои се се уште достапни? Или постојат сосема различни опции што би можеле да ги разгледате за да се задоволи дел од таа потреба?
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group. Are there other ways that you might be able to replicate that in a safe space with some of the applications that are still available? Or are there completely different options that you could look at to have some of that need met?
Една стратегија што ја препорачува Kids Helpline е да им дадете на вашите деца Get Out of Jail Free Card или картичка за ослободување од затвор без надомест. Пример, кажете им на вашите деца дека ако се случи нешто онлайн, каде што им е потребна помош, дека можат да дојдат кај вас и само да ви кажат, а вие нема да реагирате во моментот, туку ќе ги сослушате и ќе им помогнете да го надминат тоа.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help, that they can come to you and just tell you and you will not react in the moment and you'll listen to them and you'll help them through it.
Господинот Хейд вели дека младите луѓе често велат дека не сакат да им предизвикаат дополнителен стрес на своите родители со парање помош. Бидејќи младите луѓе веројатно ќе се обидат да најдат начини да продолжат да ги користат овие платформи на социјалните медиуми или нови услуги што не се вклучени во забраната, тие сепак може да доживеат онлайн штета. Господинот Хид вели дека ова потикнува отворена комуникација без страф од тоа да се најдат во неволја. ИСЕФ ќе ги предлага програмата Peer-to-Peer на Kids Helpline, My Circle и форумите Beyond Blue како безбедни алтернативи за младите луѓе да се поврзат онлайн. Доктор Пејдж Джефри вели дека е важно да се продолжи да се разговара со децата за нивните искуства онлайн, дури и откако забраната ќе стапи на сила. Родителите треба да ги продолжат разговорите со своите деца за безбедноста на интернет, за ризиците на интернет, бидејќи многу од ризиците на интернет не се само на социјалните медиуми. Постојат многу ризици пошироко и едно од најлошите нешта што родителите може да го направат е да се откажат од тие разговори со младите луѓе, потенцира доктор Пејдж Джефри.
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children about online safety, about online risks, because a lot of the online risks are not just on social media. There are a lot of risks more broadly. So I think one of the worst things that parents can do is just now kind of disengage from having those conversations with young people.
SBS. This is SBS Radio.
Прилогот за забраната за социјалните медиуми за тинејџери и како да им помогнете на младите да се справат со промените ќе го најдете на нашата веб страница. Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Нов национален извештај открива дека австралиците се соочуваат со просечно 5-годишно чекање за пристап до животоспасувачки медицински технологии. Во извештајот се наведува дека иако медицинската технологија брзо напредува во странство, австралискиот систем и понатаму е бавен во одобрувањето и финансирањето на новите технологии. Прилогот на Сидни Ленг за SBS News го пренесува Радица Пујковска-Димитровска.
Стюарт има 54 години. Тој е татко и дедо, а пред само неколку години неговите пријатели и семејството би го опишале како пример за здрав човек. Потоа во 2022 година, без никакво предупредување, Стюарт доживеал опасен по живот кардиоваскуларен напад.
Fully healthy, gym, finished playing rugby a few years earlier. Don't drink, don't smoke, eat healthy, perfect blood pressure, cholesterol was great. And I was at work that morning and just felt really dizzy and faint and I couldn't stand up. And I've never had that happen to me before. So I just knew my body and I knew there was something that just wasn't quite right. It was right at the last wave of COVID. So I called an ambulance and the ambulance said they were going to be 2 to 3 hours. And a work colleague looked at me and said, "Can you wait that long?" I said, "I really don't think so." I said, "There just something doesn't feel right."
Она што го доживеал Стюарт било дисекција на аортата, односно искината аорта. Подоцна дознал дека имал само 10 до 15% шанса да преживее. Кога пристигнал во болницата, рецепционерот му поставил едноставно прашање: дали се пријавувате како приватен или како јавен пациент? Тој вели дека одговорот што го дал тој ден веројатно му го спасил животот.
Sort of confused with that question because I'd never been to hospital before and I, you know, my instinct would have been to say private, but I actually bounced the question back to her and said, "How should I, you know, admit to hospital?" And she said, "You know, what's happening?" I said, "I think I'm having some sort of major heart issue. I'm just not sure." She said, she looked at me and went, "Public. Go public. If you're presenting in a critical situation, go public." And I had no idea why there and then she actually said that to me, but she probably saved my life that day. You know, just the very fact that I did go public that day probably did save my life.
Стюарт имал премиум приватно здравствено осигурување. Но доколку се пријавил како приватен пациент, можеби немало да може да ја добие помошта со технологијата што му го спасила животот. Нов извештај од консултантската куќа HT Analysis вели дека пациентите во Австралија чекаат во просек 4,7 години за клинички докажани животоспасувачки технологии да бидат одобрени. Кардиоторакалниот хирург Джейми Бенец вели дека сегашниот процес на одобрување создава неправедни разлики во пристапот до здравствена грижа.
I think the main issue is that there is a significant time component to getting new technologies now, whether that be an update of existing technologies to improved to be of an improved quality, or whether there are new devices and new technologies that aren't currently available. They both go through the same regulatory pathway, and that regulatory pathway is taking on average just shy of 5 years to get new products approved, which means that patients are being unable to access what is potentially a better and an improved way of dealing with their problems, especially with heart pathologies, and that those technologies are already readily available overseas.
Извештајот наведува дека за Австралија да се изравни со најдобрите глобални практики во Соединетите Американски држави и Германија, мора да спроведе реформи за поедноставување на процесите, промовирање алтернативни механизми за финансирање и зголемена транспарентност. Извршниот директор на Асоциацијата за медицинска технологија на Австралија, Иан Бърджес, вели дека ваквите одложувања имаат последици и за поединците, и за здравствениот систем во целина.
What this means is that in Australia there's funding and access gaps to new innovative medical technologies, and that directly impacts on patient access. It means there's inequitable patient access, and it slows down adoption of medical technologies, new innovation. And when that new innovation can drive enormous value in terms of to an individual patient, better outcomes, better quality of life, and drive efficiency in our health system.
Извештајот ја повикува австралиската влада да воспостави целни рокови за времето потребно за одобрување на надоместите. Исто така бара развој на привремен механизам за финансирање на нови и иновативни технологии во приватниот сектор. Професор Бенец вели дека разликите меѓу приватниот и јавниот сектор создаваат уште поголема нееднаквост во однос на лекувањето.
Yeah, so the regulatory pathway really is more limiting in the private sector than the public. Often some of these new technologies are available earlier publicly because they don't need to have the same approval and funding regulatory pathways through to get them to be available in that system.
Иако се смета дека се потребни реформи за забрзување на регулаторните процеси, професор Бенец вели дека тие постојат со добра причина.
I think the pathways are designed to ensure that we have a system that can afford healthcare, but also that we are delivering devices and technologies to patients where there is a proven benefit that is actually one, safety and efficacy for the patient, but two, is also cost efficient for the system. So those systems, I think, are very good and are designed with the right intent. We just need a more efficient pathway of new technologies and devices to be able to be approved quicker.
За луѓе како Стюарт, пристапот до соодветна технологија не само што може да го спаси животот, туку и да го направи подобар.
I've said it was the greatest day of the rest of my life, and people often look at me when I say that, going, do you actually mean that? Yes. And people look at me and I say, well, because I'm still here. It saved my life. I mean, little did I know that day that I had a 10 to 15% chance of living. Your odds aren't good and you need everything to go your way. But, you know, 20 years ago, if I had an aortic dissection, I wouldn't have lived. And, you know, that's just showing that what the medical technology has done. Since then, I've had two new grandkids. You know, my kids have had kids, but I'm just enjoying life so much more. You know, I'm probably the person I always wanted to be now because I'm more relaxed with everything. You know, people say it's a second chance of life, but it's not. It's just realizing how lucky you were.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Со започнувањето на празничната шопинг сезона, продавачите се подготвуваат за пораст на кражбите од нивните продавници. Кражбите во Австралија достигна рекордна висина во последните 21 година, а експертите велат дека тоа е дел од поширок тренд, како што известуваат Sandra Falloon и SBS Chinese во заедничкиот прилог. Кражбите од продавници станаа толку редовни во супермаркетот Orange Supermarket во јужниот дел на Сиднеј, што персоналот вели дека сега се чувствува како да кражбите се дел од секојдневната рутина. Ли Жен Кај објаснува дека кражбите се случуваат секој ден и во просек загубите се движат од 200 до 600 долари.
Basically, theft happens every day, and on average, the losses range from $200 to $300 on smaller days to $500 to $600.
И крајната сума се собира. Годишните загуби од околу 150 000 долари длабоко ги намалуваат веќе тенките маржи. Повеќето кражби се мали и лесно се кријат според членот на персоналот Хари Жао. Тој вели најчестите случаи се ситни кражби, каде што луѓето неприметно ставаат пијалоци или грицки во своите торби или джебови додека разгледуваат.
The most common cases are petty theft, where people quietly slip drinks or snacks into their bags or pockets while browsing.
Продавничкиот асистент Рај Хуанг вели дека прекршителите доаѓаат од сите возрасти и потекла, иако една група се издвојува. Хуанг вели дека прекршителите се движат од млади до стари, но мнозинството се млади луѓе.
Offenders range from young to old, but the majority are young people.
Тоа е став зајакнат со неодамнешното истражување на Универзитетот Монаш на 1047 австралиски купувачи на возраст од 18 години постари. Објавено во октомври. Главен автор на извештајот на Consumer Deviance Spotlight е Стефани Ето, која вели дека помладите луѓе повеќе ги прифаќаат кражбите. Нивната анкета покажа дека 54% од лицата на возраст од помеѓу 18 и 34 години изјавили дека кражбата на мало е оправдана до одреден степен.
Younger people are certainly more accepting of theft. Our survey found that 54% of 18 to 34 year olds said that retail theft was justifiable to some degree.
Австралискиот завод за статистика објави 270 000 кражби на мало минатата година, што е зголемување од 7% во однос на предходната година и највисоко во последните две децении. Госпоѓата Ето вели дека тоа е дел од поширока промена во ставовите. За време на алармантен пораст на криминалот, австралиците секако повеќе ги прифаќаат кражбите во малопродажбата. Нивна анкета покажа дека еден од четири верува дека е оправдано до одреден степен да се изврши кражба во продавница, вклучително и земање предмет и да не се плати за него. Госпоѓата Ето вели дека се очекува зголемување на криминалот во продавниците пред божичниот период и дека трговците на мало треба да бидат внимателни, а исто така дека полицијата и органите за спроведување на законот треба да бидат таму за да се грижат и за трговците, вели госпоѓата Ето.
During an alarming crime rise, Australians are certainly more accepting of retail theft. And our survey found that 1 in 4 believed it was justifiable to some degree to commit retail theft, including taking an item and not paying for it. We do expect an increase in retail crime leading up to Christmas, and we do say that retailers need to certainly be vigilant, and also that police and law enforcement need to be out there looking after retailers as well.
Во текот на изминатата година, Викторија забележа најголем пораст на сите кражби, зголемен за 16%, пошто следува Тасманија со 11%. Доктор Винсент Хърли е предавач по криминологија на Универзитетот Макуари и поранешен полицаец. Тој вели, постои инфлација, има стагнација на платите и работни места со скратено работно време. Значи, дури и за да преживеат, тие би го сметали крадењето како начин да преживеат во оваа криза со проблемот со трошоците за живот, вели Хърли.
There's inflation, there's stagnation of their wages if they're working part-time. So even to survive, they would consider stealing to be a way to survive in this cost of living crisis.
Сепак, не се согласуваат сите. До 93% од потрошувачите на возраст од 55 години постари сметат дека кражбата во продавници воопшто не е оправдана. Доктор Хърли вели дека самостојните каси, што ги деперсонализираат плаќањата, може да се дел од проблемот. Тој вели крадците не гледаат кражба од поединец или од личност, туку гледаат кражба од организација, корпорација, која нема лице, нема идентитет. 70% од собствениците на продавници пријавија пораст на кражбите во продавници во текот на изминатата финансиска година. И покрај тоа што трговците на мало, полицијата и врвните тела се обединуваат за да се справат со прекршителите кои го повторуваат актот на кражба, доктор Хърли вели дека порастот на криминалот не покажува знаци на забавување и треба да бидеме загрижени за овој тренд како општество, поради што нискиот криминал, вели тој, може да доведе до многу поширок и поголем criminal.
They do not see stealing from an individual, from a person. They see the stealing from an organisation, a corporation which has no face, that has no identity.
Crime Stoppers Victoria известува дека речиси 70% од кражбите на мало во таа држава се извршени од прекршители кои ги повторуваат кражбите и дека многумина работат во добро организирани мрежи. Тоа е една од причините зошто Хари Жао се плаши дека борбата против кражбата е изгубена битка. Тој вели, ако крадете, тоа е себично, невнимателно кон другите, создава несигурност и го зголемува чувството на опасност во заедницата.
If you steal, it's selfish, inconsiderate of others, and it creates insecurity and increases the feeling of danger in the community.
И за крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. На стотици илјади австралиски тинејџери под 16 години од денес им е забрането да имаат сметка на социјалните медиуми. Остар напад на американскиот председател Доналд Трамп врз некои европски лидери и во спортот Бајерн Минхен избегна уште еден пораз во Лигата на шампионите. И тоа се за денес од македонската програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следното македонско попладне е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.